Саат 7-10 август ободо Азаттык радиосу. Кыргызстанда апта ичинде болгон маанилүү окуялар, теңирчиликтин коомдогу орду, Толук Карабахтагы кырдаалдын осолдоо себеби, Херсон жеринде калган кыргыз көрсөтмөлөрү, Миң санаттын жаңы саны, опера арчысы Болот Миңжылкыевтин өмүр чыгармачылыгы. Мунун баарын бир сааттык берүүбүздө сунуш кылабыз. Студияда Прагадан Амирбек Азам уулу арбаңыздар. Бул жумада мурдагы президент Аскар Акаев кайтыш болгон агасына топурак салганы, Москвадан Кыргызстанга келет деген маалымат коомчулукту эле эмес, бийликти да дүрбөлөңгө салды. Жергиликтүү маалымат булактары баш прокурорго шилтеме берип, эгер Акаев келсе, ага суроолор көп экенин жазып чыгышты. Экс-президент Акаев келбей калды. Ал арада ар намысчыл депутат Турсунбай Бакир уулу Газадагы кан төгүүлөргө байланыштуу Израилди айыптап, бул өлкөнүн туусун айырды. Израилдин Астанадагы ийилчилиги болсо депутатты жоопко тартууну талап кылды. Кумтөр боюнча жаңы келишимди даярдоо иши создугуп, Сентерранын жетекчилиги сүйлөшүү үчүн Кыргызстанга келбей турганы белгилүү болду. Буга Кыргызстанда 200 миллион доллар дивидендди мыйзамсыз алып чыгуу фактысы боюнча козголгон кылмыш иши негиз болгон. Өтүп бараткан жумадагы мына ушу сыяктуу окуяларга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов апта маалымат талдоо берүүсүндө серип салат.
Жуманын башында туңгуч президент Аскар Акаев кайтыш болгон улуу агасына топурак салууга Москвадан учуп келмек. Мындан 9 жыл мурун өлкөдөн качкан мурдагы президент кайтып келет деген маалымат коомчулукта чоң талкууну жаратты. Жергиликтүү агенттиктер баш прокурор Аида Салянова шилтеме берип, Акаев Кыргызстанга келсе тергөөгө чакырыла турганын кетти. Муну менен азыркы бийлик алданемеден чочулап, Акаевдин Кыргызстанга келишин каалабай турганын ачык туюнтту. Ошентип Акаев көзөткөн агасына топурак салганы мекенине келбей калды. Анын жакын туугандары муну Акаевдин жеке коопсуздугуна бийлик кепилдик бербей койгону менен байланыштырышты. Талдоочулар Акаевдин келиши өлкөдөгү саясий туруктуулукка таасир этиши мүмкүн деген негизде бийлик андай тобокелчиликке жол бергиси келген жок деп бүтүм чыгарышты. Антке менен 2005 жылы качып кеткен президенттин кызыксылыктарын коргогон адвокат Акин Токталиев Акаев бийликтин эскертүүсүнөн коркуп мекенине кайтып келүү мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарды дейт.
Акаев келейин дегенде бул бийлик ой айтты да салыштырганда Акаевдин бийлиги жакшы экен деп Акаев элдер ооп кетпесин деп ошондой маселе менен Аида Салянова айтты да. Бир тууганым каза болуптур, мына келдим бир тууганына топурак салганына келдим. Күнөөлүү болсом кечиргиле, эмнени ичиптирмин, эмнени жептирмин далдеп бергиле, эгер ичип жегендерим болсо кудайым төгүп берейин кечиргиле дебейби. Эмне үчүн мен качтым, кан төкпөйүн деп кеткенмин. Кийинки бийликте өзү көргөрүп атасыңар, азыркы бийлик да көрүп атасыңар деп эле ачык ачык керек болчу, бүттү, башка эч ким. Бийлик камалгандо дагы элдер жөн эле муну кубаттап эле деле тосуп алмак.
Акаевдин келип келбеши коомчулукта кызуу талкууланып жаткан чакта парламент депутаты Турсунбай Бакир уулу кыргыз бийлигинен Газадагы кан төгүүнү расмий айыптоону талап кылып чыкты. Турсунбай Бакир уулу маалымат жыйынында Израилдин желегин айырып, аны ажатканада пайдаланууга чакырык таштаган. Ушундай жол менен Палестинаны коргогусу келген депутаттын бул жоругу Израиль элчилигинин сынына кабылды. Ошол эле кезде Израиль элчилиги желекти мазактаганы үчүн депутатка чара көрүүнү кыргыз бийлигинен өтүнгөн. Талдоочулар арасында депутат муну менен өзүн мусулмандардын коргоочусу катары көргөзүп, саясий упай топтогусу келген деген пикирлер үстөмдүк кылды. Анткени Газадагы кан төгүүгө себепчи болгон экинчи тарап туурасында депутат маалымат жыйынында унчуккан эмес. Кыргызстандагы еврейлер коомунун өкүлү Александр Зеличенко депутаттын желекти мазактоосу боюнча мына буларга токтолгон эле.
Что он обидел, оскорбил всех нас, что посольство совершенно правильно.
Ал биздин баарыбызды мазактады. Элчилик абдан туура кадам кылды. Бул деген эгер кайсы бир мамлекетте таарынткан учурда колдонулуп жүргөн дипломатиялык тажрыйба. Бакир уулу Кыргызстан менен дипломатиялык мамилеси бар жана жардам берип келе жаткан мамлекетти мазактады. Ал желекти айыруу менен биринчи мамлекетти мазактады, андан соң Кыргызстанда жашаган еврей улутундагы жарандарды да шылдыңдады. Ал ушунун баарын мусулман баалуулуктарына байланыштырып жатат.
Жогорку кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулунун көргөзмөлүү акциясы бир туруп анын учурдагы эл аралык абалга карата кайдыгер эмес экенинен кабар берет. Ошол эле кезде айрым талдоочулар дипломатияда жана саясатта көп жылдык тажрыйбасы бар депутаттын Газадагы согуштун бир тарабын гана жактап, кызуу кандуулукка барышын туура көрүшкөн жок. Диний маселелер боюнча эксперт, тарыхчы окумуштуу Назира Курбанова депутат Бакир уулунун аракетин аша чапкандык катары баалады.
Бул жалаң эле диний жек көрүүчүлүк эмес, бул этникалык жек көрүүчүлүк. Себеби дегенде Кыргызстанда деле ошол Израиль жарандары жашашып атат, еврей общинасы бар. Кандайдыр башка жолдорду табыш керек эле.
Кыргызстандын мыйзамында мамлекеттик символдорду мазактоого карата кылмыш жоопкерчилиги бар. Бирок ал ченем башка өлкөнүн желегин же башка мамлекеттик белгилерин мазактоо үчүн жоопко тартууну карабайт. Дипломаттардын айтымында депутаттын Израиль желегин мазактоосу эки тараптуу мамилеге таасир этпейт. Бирок андай жоосун коомчулуктун кайсы бир бөлүгүн экинчи бир тарапка каршы козутуп, жыйынтыгында чатакташууга алып келиши мүмкүн. Юридика илимдеринин доктору, эл аралык мамилелер боюнча адис Кайрат Осмоналиев кайсы бир мамлекеттин желегин шылдыңдоодон келип чыккан чыр чоң бир чатакка айланган мисалдар тарыхта бар экенин кошумчалады.
Биякта мен мындай ойлойм, моралдуу жана саясий жоопкерчилик болбосо биздин жогорку кеңештин эмес мүчөсү. Ошондуктан бул ойлонбойбу жазган. Мындай эмелер менен историяда тарыхыда болгондо согушта башталган.
Бул жума дипломатиялык чатакка алып келүү кесепети бар дагы бир окуя менен коштолду. Өлкөдөгү айрым интернет сайттар президент Алмазбек Атамбаев коңшу мамлекеттердин башчыларына чуркап барып чөгөлөбөйм деп билдирген деген мааниде маалымат таратышкан. Мамлекет башчысынын ал сөзү газды токтотуу, күйүүчү май жүктөгөн вагондордун кармалып туруусу жана чек ара чатагы сыяктуу маселелерди чечүүгө байланыштуу айтылганы көрсөтүлгөн эле. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги муну жалган маалымат катары карап, аны жайылткан тараптарды сотко берүүгө камданарын билдирди. Тышкы иштер министрлигинин маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Турдакун Сыдыков андай жалган маалымат кошуналар менен болгон алакага тескери таасирин тийгизет деп чочулайт.
Бул маалыматтын жарыялаганына биз айрыңга таң калып, бул маалыматты чындыкка дал келбеген жалган маалымат экендигин билдирдик да. Бул маалымат ошол коңшу мамлекеттер жана алардын башчылары менен болгон мамилелер боюнча айткан сөздөр боюнча бул маалымат жалган жана чындыкка дал келбейт да. Ушундай сыяктуу жалган маалыматты жарыялап таркатуу негизи биздин мамлекетибиздин улуттук кызыктарына катуу зыян келтирет да. Ошону менен бирге биздин жакын коңшулар менен болгон эки тараптуу мамилелерибизге жана жалпы эле Кыргызстандын өнүгүшүнө өзүнүн тез таасирин тийгизет деп эсептейбиз да.
Сиздер апта маалымат талдоо берүүсүн тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Куанышбек Жолдошов алып баруудамын. Кыргыз өкмөтү менен Сентеранын ортосунда теңшериктик негизде Кумтөр биргелешкен ишканасын түзүү боюнча парламент бекиткен меморандум ишке кире элек. Аталган документке ылайык биргелешкен ишкана түзүүнүн шарттарын караган макулдашуунун долбоору ушул кезге чейин иштелип чыгууга тийиш эле. Бирок канадалык тарап менен сүйлөшүүлөр солгун жүрүп, жаңы макулдашуунун долбоорун даярдоо жагы ушул күнгө чейин чечиле элек. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Токон Мамытовдун айтымында буга Сентера жетекчилигинин жолугушуу үчүн Кыргызстанга келбей жатканы негиз болгон.
Сентера Голдтун жетекчилери Ян Аткинсон, Майкл Фишерлер келе элек. Биздин бир нече жолу кайрылуубузга алар мындай деп жооп берип атат. Центеранын совет директору Кыргызстанга барганга тыюу салды. Себеби ал жерде иш козголгон, анан биздин коопсуздук маселебизге баягы мындай гарантия болбой атат. Ошондуктан биз барбайбыз, бара албай атабыз деп. Алар дагы сунуштап атат, биз Бишкекке барбайбыз, Стамбулда же Алматада жолугалык деп. Биз эмне үчүн Алматага мен барышым керек же Стамбулга?
Кыргыз Алтындын мурдагы жетекчиси Дилгер Жапаров $200 million дивидендди Сентеранын эсебине чыгарып кетүүгө кол коюп, кыргыз тараптын кызыкчылыгына каршы иштеген деген шек менен камакка алынган болчу. Мындан кийин Сентеранын жетекчилиги Кыргызстанга келүүдөн баш тарта баштаган. Ошол эле кезде Тоо Кенчилер Бирлигинин төрагасы Орозбек Дүшеев 50-50 деген пайыздык негиздеги биргелешкен ишкана түзүүгө азыркы жагдайда Сентера кызыктар эмес деген ойдо.
болмаган жерден баягы элүү элеге чыгып алды. Анын кандай пайдасы бар? Адам пайда табабызбы, табабызбы деп ошондой болуп атпайбы? Сендерге жактырбаган себеби элүү элүү болгондон кийин бул бизге азыр ишенбей калды булар. Булар айтат элүү элүү болсо дагы бир кишилерим коет дагы айдыз эместерди. Анан биз иштетпейт деп атат. Бизде кадр тандоо жок. Ошондон кийин булардын асынын максаты даже мындай эптеп тезирээк кетип калсак деген да ойлору бар. Тестеп кетирип жиберсек биз кумтөрдү толук жоготобуз. Азыр ушундай түпүккө келдик биз. Туура эмес саясаттын негизинде. Мына президентке берилсин деп чечим чыгарса, эми ошонун бөйрөктөн ширак чыгарып, чечимди изилдегенин ордуна уголовис кошкону, алар айтат, бул общий деле түшүнө тургандар барбы жерде деп экономиканы деп атпайбы.
Мына ошондуктан эки тарап мунасага келип, кумтөрдө кайрадан биргелешкен иш канат түзүү боюнча макулдашууга келери күмөн болуп калды. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев мындай жагдайда парламент мурда кабыл алган меморандум ишке ашпай турганына токтолду.
Жаратылышка зыян келтирип, Кыргызстандын экономикалык кызыкчылыгына зыян келтирип иштешкен. Ал жашыруун эмес, мынакей бүгүн мөңгүнү жоготууну талап кылып бизге шарт коюп жаткандыгынан баары белгилүү болду. Мына ошондон улам алар Кыргызстанга келсе кармалып калабыз деп коркуп атышат. Тилекке каршы кыргыз өкмөтү чечкенсиз болуп атат. Эми бул чечимди өкмөт эле эмес, президент, парламент, бүткүл коомчулук бир пикирге келип туруп кабыл алыш керек. Менин оюмча улутташтыруудан башка мындай реалдуу вариант жок. Тентери эч качан өзү каалабаган башка шартка макул болбойт.
Жогорку кеңеш күздө эс алуудан кайтып келсе, Сентери менен кумтөр боюнча жаңы макулдашуунун шарттарын өкмөттөн талап кылмакчы. Эгерде мына ошол учурга чейин макулдашуунун долбоору иштелип чыкпай турган болсо, кумтөрдүн мындан аркы тагдыры кандайча чечилери азырынча белгисиз. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми биз жана дин берүүсүнө кезек берели. Бул сапарандан теңирчилик дин боло алабы? Аны мамлекеттен дин катары каттоо канчалык зарыл деген суроолорго жооп изделет.
Кыргызстанда бир жылдан бери теңирчиликти дин катары каттоо демилгеси көтөрүлүп, бир катар талкуулар орун алып келе жатат. Теңирчилик буга чейин илимий чөйрөдө көчмөндөрдүн, анын ичинде кыргыздардын дүйнө тааныма катары гана каралып келген болчу. Акыркы кезде аны дин катары каттоо демилгеси көтөрүлүп атат. Теңирчилик дин боло алабы? Деги эле дин болуунун талаптары кандай деген суроолорго жооп издейбиз. Биздин берүүнүн коногу Манас Ордук коомунун төрагасы, теңирчиликти даңазалап келе жаткан Анарбек Усупбаев болмокчу. Микрофондо мен Зайырбек Бактыбаев, берүүнүн кесиптешим, диний маселелер боюнча эксперт Мамбетбек Мырзабаев экөөбүз алып бармакчыбыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Теңирчилик бул эмне? Бул динби, агымбы, философиябы, салтпы же илимби?
Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Бул деген дүйнө тааным. Биз ошол менен жашап келгенбиз. Бул дүйнө таанымдын пайда болушу эмнеден? Көчмөн цивилизациянын өкүлдөрү болгондон кийин ошол көчмөн эл жаратылыштын мыйзам ченим негизинде жашаган. Мындай бир бузбоого аракет кылганда ошонун негизинде биздин могу динибиз пайда болгон. Аны биз ал убакта эми дин дебей ал убакта түшүнүк жок болчу да элде. Кийин эле баягы ислам дини келип анан дин дегенде анан ошодон келип атып кетип
атпайбы? Макул, дин ал мезгилде ошол мезгилде дин дебесе эл сиз айтканча теңирчилик түшүнүгүнө эмне деп алып келген анда?
Мына Ибрайим пайгамбар мынагу жөөттөрдүн биринчи пайгамбары болот. Ошол пайгамбар кимге сыйынган? Мына Торат менин жанымда мен көргөзүп берем. Ал Бог небес деп сыйынат жаратканга. То есть теңир деп сыйынат. Бир жаратканды тааныган. Абрамдын пайда болушуна 3400 жыл биздин примерно. А биздин кыргыз деген тарыхыбыз Берстамдын эмгеги бар, ал биздин доорго чейин 5000 жыл мурун деп берет. Аллах деген түшүнүк пайда болгонуна ислам дининен бери чыккан түшүнүк. Ошондо ал жаратканды таанып бир жаратканды. Ошондон бери пайда болгон. Анын эле айтып атпайбы? Аллах ааламды жараткан. Аалам деген бер жагы 1 миллион жыл илгери жаралган.
Мындай
ал убакта Аллах деген жок болчу. Теңир деген жаратканды теңир деп адам баласы биздин бабалар кайрылган, ал бер жагы энелик доордо.
Макул, түшүнүктүү. Сиз көбүрөөк теңирчилик жөнүндө айтып берсеңиз, мен буга чейин байкашымча, мисалы сиздер өзүңүздөр жөнүндө айтпайсыздар да, көбүнчө эле ошол башка диндер жөнүндө айтасыңар да.
Исламга өзүңүздөрдү бир каршы
коёбуз. Каршы коёбуз.
Эмне үчүн ошондой болгонсуз?
Дин катары сиз ошолорго сыйынып аткан мусулмандарды мен сыйлайм, урматтайм. Аларга эч кандай менин мындай бир көз карашым тетир эмес. Мейли, чыгылып жаратканды таанып, бир жаратканды таанып, туура жашаса мен бардыгын колдойм. Бирок туура эмес жашап атпайбы? Мына Сирияны алып көрөлү. Ой, ошол эле бир эле мусулман мамлекет. Мына азыр жанагы Палестина менен Израилди алып келет. Бир туугандар. Алар баары бир тууган. Биз кайра айтып атабыз. Могу диндердин башаты теңирчилик деп атабыз. Теңирчиликтен ошол динден кийин булар дин чыга дин деп регистрация кылып, каттоодон өткүзүп, дин кылып алып келатат. Ал убакта биздин ата бабалар буга кажети жок болчу. Биз ошо менен жашаганбыз. Мына бүгүнкү күнү уже Россияда Якутия регистрациядан өттү.
Каттады.
Горно Алтайдан өтүштү теңирчилик. Жана синтеизм деген Япониянын дини ал теңирчилик.
Анарбек мырза айтсаңыз, эмнеге дин катары кабыл алынгыңыздар келип жатат? Же болбосо сиздердин дин катары кыргыз элинин кабыл алуусу сиздерге эмне берет?
3 жыл болду. Ушул каттоодон өтсөк деп аракет кылып атабыз. Убагында баягы каттоо керек жок экен. Убагында биз жүрө бербиз. Мисалы үчүн мен бир 10 чакты жыл болду. Ошого чейин мусулман динин мен момун мусулманмын деп жүргөнмүн да. Намаз окуучу эмесмин. Болгондо ошо мен мусулманмын. Анткени биздин Кыргызстанда жашаган баары мусулман деген ой болуп.
Ошол суроого келсек да, мисалы эмне үчүн дин катары катталгыңыздар келип атат? Ал эмне берет сиздерге?
Эл тарабынан таанылууңуздар мисалы, э?
Себеп дегенде биз бүгүн бул теңирчиликти элге жеткириш үчүн, мисалы үчүн бир айыл апага барып, эл менен жолуга турган болсок, ал биз мыйзамды бузуп атканыбыз болот. Ар бир ишкананын бу, ар бир диндин бу өзүнүн паспорту болуш керек. Жанагы күбөлүгү болуш керек.
Катталсаңыздар дин болуп каласыздар, катталбасаңыздар дин болбой каласыздар.
Биз диний уюм болуп катталсак деп атабыз. Анткени мындай да бир жерде айтып кетиш керек. Мына бизде жана 3 дин: иудаизм, христианство жана ислам деген дин, бул бир тууган дин болот. Мунун пайгамбарлары аягы Мухаммед пайгамбар да баары буларды авраамический религия деп коет. Мына диний уюм 2500 авраамический религияны каттаган экен. Эми биз кайрылып атабыз. Ай, муну биздин ата бабадан келаткан дин. Ошону биз каттайлык да, эми ушул теңирчилик жөнүндө далай кишилер жүрүп атат.
Кыргызстанда сиздерди дин катары каттабай жаткандар эмне деген мындай далилдерди, аргументтерди келтирип атат?
Биз каттоого кагаздарыбызды бергенде, булар ар бир жана эксперттерге кайрылып, анан алардан экспертный заключение алган. Мына ал менин сумкамда бар. Ал эмне деген заключение? Бул дин эмес деген. Анан биз ар бири менен жолуккандан кийин алар кайрадан анан бул дин деп мына заключение бизге берди. Анан кийин биз ошол заключение негизинде кайра буларга регистрацияга берсек, мына силердин эксперттер баары моюн алды дин экен деп моюн алды десек, анан булар заключение берип атпайбы? Силерде теңирчилик динин биз регистрация кылсак, элди эки бөлөсүңөр, анан кийин жанагыдай туура эмес эмелер болот деп.
Бул теңирчилик бул бир кудайга сыйынуучу динби же болбосо көп кудайга сыйынуучу динби?
Бир эле жараткан теңирди.
Макул. Бирок мисалы үчүн сиздердин ошо кол болгон адабияттарыңыздарда, мисалы үчүн Умай эне, Камбар ата, Ойсул ата сыяктуу, мисалы үчүн жерге сууга сыйынуу дагы расмийлери баягы жөнүндө жазылат да. Бул эмне деген? Анда бул
тескерисинче туура эмес.
Эмнеге өзүңүз өзүңүз айтпайсыздар?
Умай эне деген бул эне, ыйык эне. Аны аялдардан энелик доордо пайда болгон ошол эл башкаруучу. Камбар ата деген ал ошол малдын ээси деп коет. Ал жараткан эмес. Ал жараткан эмес. Ал жараткан бир эле теңир. Мисалы үчүн Манаста айтылат. Манастын анты бар. Аны эч ким жокко чыгарылбайт. Ат карбасам антымды, төбөсү ачык көгүрсүн, төшү түктүү жерирсин, көккө теңир өзүрсүн деп атат. Манас айтып атат. Төбөсү ачык деген эмне? Ошо төбөсү ачык көктө жараткан теңир бар деп атат. Жанагы мен башында айтпадымбы? Ибрайым пайгамбар Бог небес деп сыйынып атат.
Манасты мусулмандар мусулман болгон, намаз окуган деп жүрбөйбү? Анан сиздер болсо
Манас кайсы доордо болгон? Мына суроо беринчи, качан болгон Манас? Манас эгерде айтып атат Макеле Өмүрбай деген бир кытайлык өткөндө жазыптыр, анан мен ага кат жаздым. Мен берем катын. Жооп бере албай. Жооп бере албай. Мен айттым, боптур дедим.
Андай эмес, Сагынбай агайды, Саякбай аталарыбызды күнөөлөш керек кон да,
намаз окутуп койгон. Анткени ал жөн күнөөлөбөйбүз. Эми ал убакта совет доорунда мына мен эмне үчүн мен ислам динин совет доорунда карманып аракет кылгам? Мен иштегем бир күч иштегем. Жанагы орустарга каршы тура турган бир күч иштегем да. Ошондо мен ушул ислам динин тапкам. Манас болсо тарыхый, муну биздин доордо болсо Аттиладай, Чыңгыз кандай жана башкалардай болуп
тарыхта калмак. Эң кызык нерсе айттыңыз да азыр, ошону бир
Саякбай атаны, Сагынбай атаны мен окудум баарын. Алар санжыраны билбейт. Мына азыр жанагы Жүсүп Мамай деген аксакал өттү го, ал киши да санжыраны билбейт.
Дин болушу үчүн анын пайгамбар болушу керек.
Китеби
болушу керек.
Девиациясы болот эмне деп жооп бересиз?
Миссиясы болуш керек.
Эми
дин комиссиясынын дагы аргументи ушундай да?
Карап тур. Мына китеби бар иудаизм дини, китеби бар христиан дини, бап Библия. Окубайсыңарбы? Алерде жанан бузукулук жазат. Китеби эмес, биздин каныбызда сиңген. Биз анын убагында китеп кул жазган эмеспиз. Биз деген ошол ар бир жанагы кыргыздын макал лакабы ал биздин китебибиз. А кыргыздын салты, үрп адаты ал биздин китебибиз. Бизге кереги жок болгон.
Ошо башка диндерде мисалы Теңир өзүнчө пайгамбар жөнөтүп, анан өзүнүн миссиясын жөнөтүп атпайбы?
Эми силер ал эле ишенесиңерби ушул пайгамбарларды Аллах жөнөттү деп? Эми ал деген ылды түшкүлөт. Ал деген баягы сабатсыз кишилерге айтсаңар алар ишенет. А сабаттуу мынудай азыр интернеттин убагында ал деген жомок, аны эч ким түшүргөн эмес. Биз азыр регистрация каттоодон өткөндөн кийин, анан кийин бизде окумуштуулар көп.
Башкача айтканда өзүңүздөн диниңизди түзөт экенсиздер да анда?
Жок, дин түзбөйбүз. Биз ошолордун негизинде уже түзүлдү бул. Мен айтпадым, Россияда регистрация болду. Уже бар.
Сиз айтпайсыңбы мисалы үчүн Россияда каттоодон өттүк депчи? Мисалы үчүн менин астымда бир азыр мындай бир документ турат да. Россия Федерациясынын Алтай Республикасы боюнча ошол жерде дин таануучулардын ошол теңирчилик кыймылы жөнүндө берген экспертизасынын жыйынтыгы. Бул жөнүндө маалыматыңыз барбы?
Алтайда мүмкүн эми сен
башкача катталуу үчүн берген бир документ да булчу. Бирок бул жерде теңирчиликти бир ислам сыяктуу же христиандык сыяктуу бир системалуу дин катары эмес. Бул көбүнесе бир культ. Ишеним деген жыйынтыкка барышканда буга эмне дейсиз?
Эми алардын ою ошондой чыгар да.
Кийинки кездерде бул теңирчиликти сиздер баягы саясатташтырып жибергендей болуп атасыздар да. Мурда муну бир гана окумуштуулар изилдеп келген кезде аны бир дүйнө тааным катары мындай карап келишкен да. Акыркы кезде ушу теңирчиликти көтөрүп чыккандар көбүнчө саясатчылар болуп атат, окумуштуулар эмес. Коомдук ишмер саясатчылар болуп алар ушул саясатташтырып жибергендей бир таасир калтырып атат да.
Эч кандай саясат жок
бул. Балким теңирчилик бул
эмнеден чыкты?
Окумуштуулардын эле бир энчисине беретирбиз да.
Бул эмнеден чыкты? Биз жөн эле жашай бербекпиз мусулман атаны эле. Эгерде бизге жанагы арабтын идеологиясын, маданиятын алып келбесе, мисалы үчүн эмнеден? Киши өлсө деп көм дейт сразу. Мал сойбо, өкүрүк чыгарба, анан койчу, мунун кереги жок, тигини кереги жок, ысырап кыл. Ал менин ишим да. Ал мен атамды коюп атсам, ал мен аны кандай кылып коем, ал менин ишим да. Мына ошондой нерселерден биз айдолуп айланайын, эмне болду биз? Бул деген эмне деген? Биз айтып атабыз, биз деген кыргызбыз. Мен жараткан кыргызча сүйлөшүм керек. Кыргызча карышым керек да. Тилим өнүгөт да. Кадаш алтымдын негизинде бардыгы өнүгөт.
Сизде кандай бир сыйынуу
бар?
Канча сыйынуу бар?
Конечно, бизде эрте менен күндү тосмой. Күн чыкканда күндү тосуп, тилегибизди айтабыз күнгө карап. Кечинде күндүз атабыз, түндө ай жылдыздарды тособуз. Ушундай эмелер бар.
Урматтуу каармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Бүгүнкү берүүбүздө теңирчилик темасын талкууладык. Биздин берүүнүн коногу Манас Ордо коомунун төрагасы, теңирчиликти даңазалап келе аткан Анарбек Усупаев болду. Берүүнү болсо мен Зайырбек Бактыбаев жана кесиптешим Мамытбек Мырзабаев экөөбүз алып бардык. Саламатта калыңыздар. Талаштуу Тоолук Карабахта соңку күндөрү кырдаал кайрадан курчуду. Азербайжан менен Армения атышуулар үчүн бирин бири айтташууда. Азербайжан президенти Алиев 2 күн мурда твиттердеги баракчасында согуш али бүтө элек, анын экинчи баскычы башталуусу мүмкүн деп жазды. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Azeri taraptın aytımında sonku gündörü Toğlu Karabağ'tın Gözümel tilkesindeki atışularda alar 15 şokerin jogottu. Alemi, Armeniya koldugun Toğlu Karabağ'tın korgu ministerliğinin rastosunda 28-ci yıldan beri Azeri tarap 25 şokerinden ayrıldı, 30'tan aşuğunu jarakat aldı. Toğlu Karabağ'tın korgunu armiyası olsa, malumat karaganda 5 şokerinden ajırap 7 ösü jarakat algan. Окуялардын мындай өнүгүшү эки тараптын аскерлерин бөлүп турган көзөмөл тилкесинде атышуулардын утуру-тур кайтланышы үчүн Баку менен Ереван жоопкерчиликти бири-бирине жүктөп жатат. Арменияга каршы санкция киргизүү чакырыгы менен ыйгарылык коомчулукка кайрылган Азери тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнө караганда армян тарап чагымчыл аракеттерге утуру-тур барып, алардын куралдуу күчтөрүнүн диверсиялык чалгындоо топтору көзөмөл тилкесин өтүүгө бир нече ирет умтулган. Азери армиясынын диверсиялык топтору алардын коргоонуу тилкесин кесүүнү көздөгөндө мизи кайтарылгандыгын Тоолуу Карабактын коргоо министрлиги да айтып жатат. Армения коргоо министрлигинин ырастоосунда алардын турумдарын көздөй Азери тараптан бир суткада ок атуулардын саны 12 000 чейин жеткен учурлар болду. Томас Девал, Вашингтондогу Карнеги корунун Түштүк Кавказ чөл көмүнө адистешкен талдоочусу. Ал Эрик Европа Азаттык радиосу менен маегинде Тоолуу Карабактагы кырдаал боюнча эки тараптан чыгып жаткан маалыматтарга төмөнкүчө мүнөздөмө берди.
Кырдаал өзү такай жайында курчуп кетет. Кышында баары окопторунан чыкпай жаткан кезде тынч болот. Чыңалуу жаз менен жайда башталат. Көзөмөл тилкесиндеги азыркы эпизодтор жалпысынан логикалуу эле көрүнүш. Бир тарап баштайт, экинчиси жооп берет да. Мындай шартта бирөөсүн агрессор деп бөлүп көргөзүш кыйын.
Азербайджанда коргоо министрлиги кабарчыларды майдан тилкесинен даярдалган репортаждарында аскерий сырды ачпоого чакырса, интернет форум деген коомдук уюм маалымат согушунда артыкчылык кылуу үчүн армян тарап интернет ресурстарды, жаңылык порталдарын иштен чыгаруусу мүмкүндүгүн да эскертип жиберди. Армения колдогон Тоолуу Карабактын коргоо министри Мовсес Акапян жергиликтүү медиага берген интервьюларында кырдаалдын курчушунун эки себебин атады. Биринчиси сүйлөшүү жараянынын Бакунун пайдасына кетпегени, экинчиси Азербайжанда жаңы коргоо министринин дайындалуусу. Тоолуу Карабактагы көзөмөл тилкеде атышуулардын күчөшүнөн улам Азербайжан менен Армения ортосунда жаңы согуш чыгып кетпейби деген да суроолор жагылууда.
Իրավիճակը առաջնահերթում լարված է ցանկացած ժամանակ
Алдыңкы тилкелерде кырдаал чыңалган бойдон турат. Биздин коңшулар арты согушка айланып кетүүсү мүмкүн чагымды кайсыл учурда болбосун уюштура алат. Бирок бүгүн биздин аскерий саясий жетекчилик кырдаалды жөн көрүп, буга жол бербеш үчүн колдон келгендин баарын жасоодо. Соңку күндөрдүн окуяларын анализдеп, глобалдык контексттен алганда бүгүн кеңири масштабтагы согушка негиз жоктугун көргөзүп жатат.
Дейт армян коргоо министри Сейран Оханян. Ал эми азербайжандык саясий талдоочу Элхан Мегдиев Азаттыктын азери кызматы уюштурган талкууда Тоолуу Карабактагы бүгүнкү окуяларды эки тараптын бири биринен өч алуусу катары мүнөздөдү.
Армяндар жаңы согушту каалабайт. Жерди оккупациялап алып, ал жерде олтурушса, аларга согуштун эмне кереги бар? Азербайжанда болсо, согуш баштап, жерди кайтаргыдай эрк жок. Бул жөн эле өч алуу акциялары жана мындай көрүнүштөр аскерлер турган тилкеде улана берет.
Тоолуу Карабактагы кырдаалга байланыштуу буунун баш катчысы Пан Ги Мун да атайын билдирүү менен чыкты. Ал тараптарды ок атышууну токтотуу макулдашуусун карманууга чакырып, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Минск тобунун аратчылык аракеттерине колдоо көргөздү. Армения колдогон жикчилер Азербайжандын армяндар басымдуулук кылган аймагын 90-жылдардын башындагы согушта ээлеп алган. Анда 30 000 кишинин өмүрү кыйылган болчу. Тоолуу Карабактын болочок макамы боюнча сүйлөшүүлөр ок атышууну токтотуу макулдашылган 94-жылдан бери эле натыйжа бербей келет.
Эгемендик күнү элге кайрылыңыз.
Дорогие товарищи.
Жөзү жок, сиз.
Менби?
Ооба, сиз кайрылып көрбөйсүзбү? Президенттей болуп.
Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу калайык калк. Ала тоосу асман.
Угарман, Азаттыктын элге кайрылыңыз аттуу сынагына сиз да катышып көрүңүз. 31 августта эгемендүү Кыргызстан 23 толот. Салт кайлангандай, бул күнү мамлекет башчы элге кайрылуу жасайт. Эгер сизге президент да мүмкүнчүлүк берсе, элге кандай кайрылуу жасамаксыз? Материалдар текст, аудио жана видео түрүндө 25 августка чейин кабыл алынат. Мыкты деп табылган автор акыркы үлгүдөгү планшет менен сыйланат. Кошумча маалымат Азаттык Жекит KG сайтында.
Бир миң тогуз жүз отузунчу жылдары эл душманы деп айыпталып Украинага айдалган жүздөгөн кыргызстандыктардын бир тобу мекенине кайтпай калган. Мекенинен алыста көз жумган кыргыздар кайсы жерлерге көмүлгөн? Азыркы берүүбүз ушул темага арналат. Бир миң тогуз жүз отузунчу жылдары совет бийлиги кулак деп айыптап Украинага сүргүнгө айдаган кыргыздардын көпчүлүгү бөтөн жерде дээрлик 1945 жылга чейин а бирин серин адамдар 1950 жылга дейри болгонун архивтик документтер тастыктайт. Табияттын мыйзам экен, Ала Тоо коюнунан сүрүлгөндөрдүн айрымдарына Украинанын түштүгүндөгү Таврия жеринен топурак буйруйт. Профессор Мелис Чормоновтун айтымында чоң атасы Шаршы 1931 жылы жайында Ысык көл боюнан айдалып кеткенден 1-2 жыл өтүп өтпөй өз жер өлөң төшөгүнөн алыста көз жумат.
Мындагы коллективизация учурунда ар кишини малы көбүрөөк го, ошондуктан себептен ошол сыяктуу кишилердин баарын тең кулакка тартып анан Украинада жиберишкен. Херсон облусунда Скадовский район деген бар, село Чолбас деген бар. Биздин чоң атабыз 1-2 жылдан кийин эле каза болуп калат.
Херсон облусунун Чалбасы азыркы Виноградово кыштагындагы мазарда Мелис Чормоновтун чоң атасынан башка да түптүн Талды суу айылынан айдалган Казанат аксакалдын байбичеси жана 3 уулу көмүлгөн. Бул жөнүндө карыянын небереси Каракол шаарында жашаган Сүйүнкул Эсенкул уулу Азаттыкка жазган катында билдирди.
Менин атам Касанатов Эсенкул, атасы Казанат, энеси Сүйүмкан, инилери Кожогул, Бердигул, Рыскул, Бердишүкүр. 1930 жылдары Чалбасы айылына айдалган экен. 1-2 жылдын ичинде атам Эсенкул жана иниси Рыскулдан башкалары каза болушуптур. Атам Эсенкул 1940 жылы отпускага Төп районунун Талдысуу айылына келип, кайра кетпей койгонуна байланыштуу кесилип кетет да 1948 жылы бошогон. Эниси Рыскул 1941 жылы 16 жашка толгондугуна байланыштуу паспорт алып туулган жери Талдысууга келген. 1943 жылы 18 толуп согушка кетип, 1944 жылы Белоруссияны бошотууда каза болгон экен.
Чалбасы кыштагынын 1944-46 жылдардагы чарбалык китебине караганда мына бул жарандар да ушул жердеги кыргыздардын көрүстөнүнө коюлган.
1899 жылы туулган Кулалиева Сайра 1944 жылы 28 августта көз жумган. Эгембердиева Насыр Бүбүнүн 1944 жылы туулган баласы ошол жылы 18 августта чарчап калган. Уркунбаева Аселдин уулу Орозбек 1944 жылы 3 жашында көз жумган. Айылчинова Зинанын Рая деген кызы 1944 жылы 9 августта 6 жашында көз жумган. Сулайманов Ажынын уулу Кайрат 1943 жылы 15 августта каза болот.
Бул адамдар Чалбасы кыштагынын четиндеги кыргыз көрүстөнгө коюлган. Көрүстөндү жергиликтүү эл ушинтип атайт. Анын томпойгон кабырлары жер менен тегиз болоюн деп калган жана эч кандай жазуусу же белгиси жок. Көрүстөн 200-250 чарчы метрдей жерди ээлейт. Кыргыз көрүстөнгө туташа бир жагында эгин талаасы жатса, экинчи жагында православ мазары жайгашкан. Анын мүрзөлөрүнө эстелик жок дегенде крест орнотулган. Жергиликтүү өкмөттү чейрек кылым жетектеген Владимир Иванович Фленко мүрзөлөрдүн санына жана ээлеген аянтына карай кыргыз көрүстөндө болжол менен 200 жакын адам жатат дейт.
Бул кыргыздардын бейити. Көрүстөндү эч ким ээлейде албайт, буза да албайт. Бүгүн мына мүрзөлөр эскирип отуруп майда дөңчөлөр гана калды. Себеби кыргыздар мүрзөсүнө крест сыяктуу эч нерсе коюшкан эмес. Мен бул мазарга канча адам коюлганын мүрзөлөрдү санап эсептеген жокмун, бирок мына бул дөңдөрдүн санына карап болжол менен 200 адам көмүлгөн деп айтса болот го. Көрүнүп турбайбы? Дөңдөрдүн баары мүрзөлөр.
Мына же видно. Да. Дево се буварки тоже могилы.
Деди 72 жаштагы украин карыя. Мындай пикирге Херсондук край таануучу Сергей Дьяченко кошулбайт. Анын айтымында Чалбасадагы кыргыз көрүстөндө канча адам көмүлгөнүн аныктоо үчүн кыштакта 1931-44 жылдары канча кыргыз жашаганын, алардын курактарын так билүү зарыл.
Но я думаю, что здесь надо исходить из того, сколько их вообще жило там.
Менимче, ал үчүн Чалбасыда канча кыргыз жашаганын теориялык жактан алганда алардын канчасы өлүшү мүмкүн экенин билүү керек. Мен Чалбасыдагы мазарда 200 кыргыз көмүлгөн деп ойлобойм. Ырас, көрүстөндө мүрзөнү билдирчү дөңчөлөр 200 да көп болушу ыктымал. Бирок бул мазарда кыргыздардан башка дагы өзбектер жана мусулмандар көмүлгөн болушу мүмкүн дегенди билдирет.
Может быть, другие мусульмане. Там, ну, те же узбеки, к примеру.
Эсиңиздерге сала кетели, Чалбасада 1944 жылы 360 ашуун кыргыз жашаган. Ал эми 1941 жылы ата мекендик согуш башталганга чейин бул чоң кыштактан канча кыргыз ата журтуна кайтып кеткени жана согуш учурунда канча кыргыз апаат болгону тууралуу маалымат жок. Бирок Чалбасада жашаган 10 чакты кыргыздын эл душманы деп атылып кеткени, дагы бир топ адамдын түрдүү мөөнөткө соттолгону айныгыс чындык. Ал эми Чаплинск районунда маалыматтарга таянып, 100 ашуун кыргыз жашаган деп болгосок болот. Жогоруда Сергей Дьяченко баамдагандай, Чалбасада кыргыздардан башка өзбектер, түркмөндөр, ногойлор жашаганы тууралуу маалыматтар бар. Бирок жергиликтүү элден кыргыз көрүстөн деп бөлүп айтканы, Виноградоводогу бул жайканада көмүлгөндөрдүн көпчүлүгү кыргыздар болгон деп айтканга түртөт. Себеби коңшулас Сергеевка кыштагына чукул жердеги эки мазарды улуу курактагы адамдар түздөн түз эле өзбөк көрүстөн деп аташат. Мурунку Скадовск, азыркы Сюрюпинск районундагы Чалбасы Виноградова кыштагынан башка да кулак деп айыпталып сүргүнгө айдалып келген бир айыл кыргыз азыркы Чаплинск районундагы Хлебодаровка кыштагында жашаганын архивтик материалдар ырастап турат. Ал эми Кыргызстандын Украинадагы элчиси Улукбек Чыналиев 17 майда Чалбасы Виноградовага жана Чаплинск районуна барып, сталиндик репрессия жылдары айдалып келген кыргыздарды даректеп көргөн. Элчиге берилген маалымат боюнча Чаплинск районунун Крестовка кыштагына чукул жерде да кыргыздар жашаган экен.
Это Чаплинский район. Со временем эти отделения
сүргүнгө айдалып келген биздин адамдар Чаплинск районунун бир бөлүмүндө жашаган экен. Кийинчерээк ал бөлүм жоюлуп, эли Крестовка кыштагына көчүрүлгөн. Ал жерде райондук администрациянын башчысы, райкеңештин төрагасы жана кыштак өкмөтүнүн жетекчиси менен барып көрдүк. Православтар жана мусулмандардын көрүстөнү жанаша болуптур. 1970-жылдары православтардын сөөктөрү борбордук көрүстөнгө көчүрүлүптүр. А мусулмандардын мазары ордунда эле калтырылып, азыр эгин талаасына айланыптыр. Мен ал жерде бабаларыбыздын арбагына арнап Куран окудум. Район жетекчилери менен бирге талаанын четине сүргүнгө айдалып келген күнөөсүз кыргызстандыктарды эскерген жазуусу бар обелиск эстелик орнотолу деп чечтик. Крестовка кыштагында 1930-жылдардын башындагы Украинадагы ачкачылыктын курмандыктарына эстелик коюлуптур. Зияратка келген адамдар билсин үчүн ал жерге да сүргүн кыргыздар көмүлгөн жер тууралуу маалымат жазылган эскерткич орнотолу деп макулдаштык. Эстелик орнотулса, кыргызстандыктар унутулбайт. Бул ишти кандай болсо да бүткөрүү керек. Себеби ал кишилер күнөөсүз айдалып, жат жерде көмүлгөн. Биз аларды унутуп, таарынтып алсак, бул жеткен акыйкатсыздык болот.
Безвинно теперь забудем, это будет совершенно несправедливо.
Улукбек Чыналиев ошондой эле Сюрюпинск районунун жетекчилери менен Чалбасы Виноградова кыштагындагы кыргыз көрүстөн турган жерди курчап, абатташтыруу жана маркумдарды эскерген эстелик орнотуу жагында сүйлөшкөн. Бирок маанилүү бул ишти кыргыз элчилиги жалгыз бүткөрө алабы? Херсон облусунун жетекчилиги канчалык жардам көрсөтө алат? Бул суроолор азырынча белгисиз. Сиздер куугунтук курмандыктары түрмөгүн уктуңуздар, Аново Амирбек Азамуулу даярдады. Азаттык радиосунун миң санат түрмөгүнүн экинчи бөлүгүндө өткөн берүүбүздөгү аалым сабакты улантып, кыргыз канткенде кыргыз болот деген суроого сиздер менен чогуу жооп издемекчибиз. Түрмөккө Кыргызстан маданияты гезитинин редактору Нуралы Капаров катышат. Анда эмесе Шайлуубек Дүйшөевдин миң санат түрмөгүн угалы.
Эми биздин уке жанагы акун аттуулар көп да, Ороза акун, Мамбет акун, ой ушунун баары эле кыргыз ат башындачы. Чын ат башында Кашкар деген көчө бар болчу илгери, аркы Кытайдан ооп келген туруп калган уйгурлар бар болчу бир кезде. Азыр алардын баары жоголду, кыргыздашып кетти.
Ошого сүйүнүш керек да.
Эми сүйүнгөндүн ордуна кийин анан эми муякта жатып алып макала жазгандар бар да. Мамбет акун десе эле вот тигине уйгур уйгур дейт аял. Кудай атабы ой
уйгур эмнеси кылды анан?
Эми уйгур болчу эмнеке?
Жок түбү уйгур болсо эмнеке?
Эми карабайсыңбы, ушундай акмактар чыкты да, бул акмактар жөн эле апарып туруп түрмөгө отургузуп коюш керек. Жанагы миллиондоп жеп ичкенге караганда ушулардын кыргыз элине аябай коркунучтуу.
Анан могу Коргон Төбө, ан жанында Коргон Төбө району бар экен шакен. Ошол учурда кыргыздын баары патриот болуп Раматыл Камбаралы болуптар бар тең. Ой Фергана өрөнүндө миллион кыргыз өзбек болуп жазылып калыптыр да, ушул жерден ызы чуу болуп парламентте баягы легендарлык парламентте кыйкырып маселе көтөрүп ачкан да. Мен ошол маалда эптен себеп болуп Коргон Төбө районуна барып калдым. Анжанга барып кыргыздар экен, кыргызбыз дешет экен. Эми шаке өзбектер тарабынан ушундай уюштурушкан экен, алар бир четинен азамат да, ошол жерде кыргыздардын баарын кыргыз боюнча калтырбай мектеби өзбекче экен, сүйлөгөндө өзбекче сүйлөшөт экен. Булардын бир эле муун эмес, атасы атасынын баласы небереси чөбөрөсүнө чейин өзбекче окуп калышыптыр. Анан мага бир ой кетти да, макул ошолор биз кыргызбыз деп эле кокус көчүп келип калса, жана Тажикстандан биздин бир боорлорубуз качып келишти го граждан соуз келип калса, менде аябай чоң шек туулду да. Ушул жерден биздин жанагы жарма патриоттун баары кыйкырып чыкмак, булар кыргыз эмес экен, өзбекче сүйлөйт экен, бул баланча өзбек экен, түкүнчө экен деп ошолорду мен кыргыз кылып кабыл алаарына чоң шегим бар да. Анан жана оозуңда шекериң дегендей, ошо Тажикстандан качып келгенде качкындар кыргыздар келгенде, эми ошо Тажикстанда жашап жүрүшүп кыз алышкан тажик тердин айрым кийимдери белгилери бар өңдөрүндө дагычы, бирок кыргызбыз деп турат, жүрөгү кыргыз деп согуп. Анан ошолор келгенде могу Калинин районунда койчу, жайыл районуна качып келишиптир. Келгенде шаке мен аябай капа болгом, мен баргам да, ошондо бир эптен себеп болуп барып көрүп келеличи депчи, анда Кыргызстан маданияты чыгып турчу, анан барып бир көрүп келеличи деп анан бардык. Барганда эмне, ошол жерде жетекчилерчи, мына өзүбүздүн эле бир туугандар кыргыздар, жанагы бошогон уй сарайларга кирип коюптур. Ошонун башында эч нерсе жок, анан алар бир сыйра кийимин алган алып албаган албай качып келишиптир.
Трубай документтери да жок да,
ошондо кебетесинде көзүнөн көрүп турам, ошондо бизден кем эмес эле мыкты кишилер бар экен көрүнүп турат, бирок ушунчалык кыйынчылыктан, ушунчалык азап тозоктон анан ушул жердегилер кичине жакшы тоспогондуктан эмне кылар айласын билбей ушул жер карап турушту да.
Кайыр.
Анан дагы эле айта берейинчи, Салижан Жигитов менен баргам. Анан Жигитов кыйын эмес беле, ой эми мен дагы айтып көрөйүн, мен анда Акаев болчу президент, мен президенттин кеңешчисимин, мен айтып көрөйүн, эми матаан көрөй, бир туугандарыңыз башыңарга абдан чоң күч мүшкүл түшүп ушу бизди каган тутуп бизге качып келдиңер, эми жериңер элиңер бизбиз, чын, бирок могу биздин чоңдордо дагы атаа кыймылдашы кыйын, менин колуман көп нерсе келет деп айта албайм, бирок мен аракет кылып көрөйүн силерге, бир кийим кече тамак аштан жардам бердиргенге, ушул бош турган үйлөр болсо үйдөн жардам бергенге аракет кылдырайын, убактылуу болсо дагы. Анан өзүңөр да жөн жатып албай эми эл менен аралашып иштегиле, тамактап жеген аракет кылгыла. Деп анан чыкты. Чыгып анан мен жаман болдум, аябайчы. Мен көптү көргөн эмесмин да. Сал жанакей баягы согушту да көргөн экен. 90-жылкы кыргыз өзбек согушу. Анан ошо жолдон келатканда айтты, ай, булар эмгекчил, эми өтө кайгыра бербегиле, аябай эмгекчилер. Көрөсүң, булар 10 жыл кийин ушул бутуна туруп кетет дагы, булар жанагы Сосновка, Тигибу деген айылдардагы ичкенден башканы билбеген кыргыздарды булар кул кылып жумшап алат. Көрөсүң го, булар азамат, аябай. Дыйканчылыкты кыйын жасайт, мен буларды жакшы билем, деп мага көгүл айтты да. Анан кийин 10-15 жыл өткөндө эле ошол жерде мен барып сүйлөштүм. Эй Кудай атаба, ошондогу ыргалып турган, жер карап турган, кыйналып турган элчи 2-3 машина эле болуптур.
Азыр
булар жерди берсе жерди тутуп кеткен. Башка жумушту бир дагы оокат кылгандан намыс кылбаган эле экен. Анан баягы орустардын көчүп кеткен үйлөрүн баарын сатып алыптыр. Азамат, азамат. Өкмөткө өлүмтүгүн арткан жок шаке. Өзлөрүнүн эки билегинин күчү менен
өкмөттөн бир гана сураган ишлер паспорт гана сурады.
Паспортту дагы алтек-алтек кылып жүрүп, кыйнап жүрүп беришти. Анан биз аябай эле отуруп алып эле те алыскы туугандарды ойлойбуз. Энин отуруп алып эми ичибизде өзүбүздүн кызмат кылып жүргөн мыкты жигиттерибизди, кыздарыбыздын тукумун келип алып сыдыргага салып, ай, улупа менен карап, ой, мунун энеси калмак го, энеси татар го, өзбек окшойт. Ай, өзбек менен деле тигүү дегенден өзбек деле бөлөк эле эмес шеке. Өзбек деле өз элибиз. Баягы кечээ 3 күн болду. Бир өзбек жигит менен сүйлөштүм. Кыргызча тамаша сумдук сүйлөйт экен, өзү билимдүү жигит экен, Кырымда жүрүп келдим дейт. Анан мен ушул азаттыкка баратам деп айтып калдым, эртең мушуну интервью берем. Шайлоо түшөп кетсем, ийбайке. Эмне маселе боюнча сүйлөшөсүңөр дейт. Ушул улуттардын, улуттун достугу, биримдиги жөнүндө сүйлөшөйүн деген бир ой бар эле десем. Ушул өзбек менен кыргыздын эч кандай ортосунда мамиле жок. Өзбек диаспорасынын жетекчилери жакшы иштеп атат, мен ошол кызматты да алсамбы деп ойлоп атам. Мен Кыргызстанда ушу жашап өнүгүп ушу жерден эметтим. Жанагы өзбектер кыргыз мектебинде окуйбуз, кыргыз мектебин ачкыла дегени чын дейт. Ой, биз деле ушул Кыргызстанга күйүп ушуп эле эч чатагы жок эле жашайын деген эл деген көп дейт. Бузукулар бар дейт.
Бузукулар бар.
Бузукулар менен чогуу күрөшпөйлүбү дейт.
Карачы.
Ой, биздин журналисттерибиз дагы, биздин башкаларыбыз дагы ошондой жигиттерди чакырып,
телевидениеге чакырышты.
Анан сүйлөшүп, оюн угуп көрсүнчү. Ой, ошол бир кишинин ою 10 кишини ойлонту.
Анын ордуна
отуруп эле 100 кишини ойлонту.
Анын ордуна отуруп эле калпак деген укмуш болгон. Анан кыргыз деген укмуш болгон, манас деген укмуш болгон деп, ай, эми мактанган өзүбүз эртең эч ким талашпайт. Манасыбыз турат, калпагыбыз турат, бирок жанагы элди күлүп жарганды. Анан биз эле олуя эл болуп эле биздин алдыбыздагы эл жөн эле бир кибиреген бир кумурскага айланып калгандай көрсөткүсү келгендерди тажап бүттү да, эл деле тажап бүттү, баарыбыз эле тажап бүттүк. Анан көрө бир алдыга жылбайбыз, бай, жакшы иштер жасап. Бай, эгер биз мыкты болуп турсак, нуке айланып кетейин могу, жаныбыздагы талааны гүлдөтүп байып бизнесин жүргүзүп аткан корей эли, дунган эли бизди сыйлайт эле да.
Жок, баары менен жакшы болушубуз керек.
Биз түпкү улут болгондон кийин, биз титулный народ деп коет го, эл болгондон кийин биз деген жана желбиреп турган туудай бийиктен да алыстан дагы биз көздөрүнө көрүнүп жакшы жагыбыз менен көрүнүп турушубуз керек эле да атаганат.
Шаке, мен дагы бир нерседен кооптоном да, бир нерсе могу унитардык мамлекет деп коет, жалаң бир эле элден турган мамлекет да. Бул мен билгенден Япония сыртта, ичте Армения. Анан өткөндө мен кеминге барсам, кеминде кеш салабыз деп жигиттер жана кичи кеш деп коет экен, ошол даярданышып ошолорду жасап жолдорун жасап ачыптыр. Анан ошо бул кичи кештер Арменияда аябай өнүккөн экен да, ошондон Габаян Саркис деген жигит келиптир.
Ошо армян.
Армян. Анан ушул тоодо кичинекей бир үйүбүз бар эле, ошол жерде отурсам тамак ичкени келишиптир. Анан келди да анан ошондо сүйлөшүп калдым, сүйлөшсөм ал айтат, силерде унитарный канча бөлөк элдер бар десем, жалаң эле 99% армяндар жашайбыз дейт. Бирок биздин алар каныбыз эскире баштады, башка улуттар менен аралашсак жакшы болот эле деп. Эми армяндар аралашып атасыңар да, көпчүлүгүңөр сырттасыңар да деп ошондон сөз чыгып кетти. Сөз чыгып кетти, анан мен мындай ойлодум да, эми болору болду, макул, кыргыз кыздар түрктөргө чыгып атат, Кытайга чыгып атат, башкаларга да чыгып атат. Мен деле көп жагынан колдобойм, эми өзүбүздүн жакшынакай кыздардын баары кетип атат. бирок жагдай ушундай түшүндү. Мамлекет аябай ошол учурларда демократия кирген учурда мамлекетибиз аябай мындай бошоңураак болду, өйдүлдүү болду. Бирок ошолордон күнөөсүз балдар туулду эми, туулган балдардын көбү кетип калган жок, ушул жерде болот. Ана мындай да, эми канды жаңыртабыз, улут менен улут кошулат деген бул илимдин дагы бир жолу бар да, кан алмашканчы. Эми ушуларды тытып баягы ит атат тузга салып,
баягы кыргыздын мындай деген сөзү бар эмеспи, жээн эл болбойт деген эле сөзүн карманып алып эле тиштене бербей, жээнди эл да кылыш керек да.
Ханы бузук тигүү анан бөлөгөлден деп ушулар түрткүлөбөйчү. Биздин кыргыз улуту аз, көбөйүш керек да. Эми ошол эми кыргыз кыздары, мейли мен аны колдобойм, бирок ошондой жагдай түшүлүп калды. Ошондон туулган балдардын алды 14-15 20 жакындап калды жашы. Анан ошол балдардычы кыргыз, паспорту деле кыргыз, ошолорду жанагындай ит ататка салбай, ошолорду жакшы кыргыздын патриоту кылып, кыргыз кылып тарбиялаш керек. Илгери болгон экен. Алтай кыргыздары 75 жылга чейин кыргыз деп келип, Ала Тоого кыргыздар отурупташып калган экен. Гумилевдин тарыхы боюнча айтайын деп атам, Лев Гумилевдин. Анан эле 1705 жылы жок болуп кетти да, кыргыз деген жок. Анан мен кийин сураштырсам, муну Гумилев чечмелебейт. Ошондой эле алып карабыш алып кеткенде эле жок дейт.
Ортодо боштук турат, э?
Ама ошондо кыргыз деген атты жоготушуп, жана бизде саруу сарбагыш саяк деп бөлүнүп аткандай бир версия бар экен, мен ошого жакыныраак дедим чындыкка. Жанагы хакас, шор, тувинцы тигүү деп атпайбызбы?
Ооба, ооба.
Ошолор уруулардын аттарын өтүп кетишкен деп атпайбы? Кыргыз деген аттан
качып,
качып уруулардын атына өтүп, кыргыз деген Алтай, Сибирдеги улут урууга бөлүнүп кеткенден жоюлуп кеткен да.
Сиздер Кыргызстан маданияты гезитинин баш редактору, акын Нуралы Капаровдун катышуусунда түрмөктүн экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Аны даярдап улуу алып чыккан Шайдобек Дүйшөев.
Эми тарых жана тагдыр түрмөгүнүн атактуу опера ырчысы Болот Миңжылкыевдин өмүр чыгармачылыгы тууралуу профессор Осман Акын Ибраимовдун аңгемесин сунуш этебиз.
Кыргыз элинин эски тарыхында опера деген нерсе эч качан болбосо да, дүйнөлүк музыка маданиятынын туу чокусу болуп саналган бул өнөр 20-чы кылымда Кыргызстанга да кеңири таралып, ал эми айрым ырчыларыбыз опера өнөрүнүн дүйнөгө башы көрүнгөн жылдыздарына чейин өсүп жетти. Маселен, атактуу ырчылар Артык Мырзабаев, Салима Бекмуратова, Кайыргүл Сартбаева, Токтоналы Сейиталиев, Сталбек Алмазбековдор эң мыкты деген опералардын көркүн чыгарып, кыргыз маданиятынын тарыхына киришти. Миңдеген музыка сүйүүчүлөрүнүн кумарын кандырып, руханий дүйнөсүн байытышты. Ошол опера жылдыздарынын арасында албетте улуу ырчы Болот Миңжылкыев өтө өзгөчө орунду ээлейт. 1940 жылы касиеттүү Ысык Көлдүн жээгинде геологдун үй бүлөсүндө туулуп, Фрунзеде опералык студияда окуп, андан соң Ташкенттеги консерваторияны 1966 жылы бүтүрүп келген. Ошол кезде опера өнөрү мамлекеттик престиж катары эсептелип, улуттук маданияттын чоң деңгээлге жеткендигинин негизги белгиси катары саналгандыктан СССРдин маданият министрлиги Болотту Италиядагы Ла Скала театрына 2 жылга стажировкага жөнөткөн. Анын бактысына Барра жана Мерлини деген эки таанымалуу устат ага жетекчилик кылып, Миңжылкыевди опералык өнөрдүн туу чокусуна жеткиришкен. Ошентип жаш кыргыз ырчысы тез убакыттын ичинде билим жагынан да, тажрыйба жагынан да толук бышып жетилип, бара-бара Кыргызстан эле эмес, бүтүн Советтер Союзундагы таанымал опера жылдыздарынын бирине айланганы баарыбыздын эсибизде. Жылкыев Советтер Союзунун эң мыкты деген сахналарында эң татаал жана эң атактуу деген партияларды аткарып кыргыз элинин атын чыгарды. Фауст, Борис Годунов, Дон Карлос, Севилдик Чаштарач, Ригалетто, Кармен, айта берсек тизме дагы көпкө созулмак. Бирок Болот Жылкыевдин ырчылык биографиясындагы эң маанилүү окуя 1975-жылы Нью-Йорк шаарындагы бүт дүйнөгө белгилүү Метрополитен операга Москвадагы чоң театрдын мыкты деген артисттери менен гастролго барган эле. Анда Болот Борис Годунов операсындагы башкы ролду Борис падышанын партиясын аткарып, Американын музыкалык элитасына дуулдатып алакан чаптырган эле. Оомат келсе ооздун желине нан бышат деген накыл кеп бар эмеспи? Анын сыңары ошол 1975-жылы Нью-Йорк шаарында кыргыздын үч атактуу уулу туз насип буйруп дегендей кудайдын буйругу менен жолугушуп калганы өзүнчө бир кызыктуу окуя. Көрсө ошол учурда Нью-Йоркто Чыңгыз Айтматов да чакыруу менен жүргөн экен. Аны ошол шаарда башынан бери жашап келаткан Азамат Алтай тосуп, Болот Жылкыев гастролдо жүргөнүн чекебизге кабарлап, Айтор үчөө Азамат агабыздын дасторконунда даамдаш болуп, Айтор атайын уюштурсаң да мүмкүн болбогон нерсе иш жүзүнө ашып кеткен экен. Балким ошол жолугушуу Кыргызстандын башына келген бир бакыт, оомат болсо керек жана ошол ооматтын келген кезин билдирген бир белги, жышаан болсо керек деген ой кетет. Деген качан болсо сыйлуу адам экен. Болот 1989-жылы Санкт-Петербург шаарындагы Мариинский театры негизги ырчы катары чакырып кетти. Чакырганда да аны азыркы учурдагы эң таанымал жана абдан атактуу дирижер Валерий Абисалович Гергиев чакырып кетти. Ошентип Болоттун опера дүйнөсүндөгү экинчи доору башталды. Кайрадан Европанын мыкты деген сахналарында ырдай баштады. Улуу ырчы 1997-жылы Санкт-Петербург шаарында жүрөк согуудан калып күтүлбөгөн жерден адүйнө салды. Бирок анын аты Болот Жылкыев деген улуу кыргыз ырчысынын ысмы улуттук маданиятыбыздын эле эмес дүйнө операсынын тарыхына кирди.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Күнүңүздөр куунак өтсүн. Бишкекте саат